З нами в ефірі Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України і керівник Інституту дослідження Росії. Вітаю вас.
Добрий вечір, пане.
Так. Ну, от ви знаєте, я планував поговорити з вами про те, що відбувається з безвізовим режимом. Отак, на перший погляд, якісь дивні речі відбуваються. Тобто, постійно переноситься дата, Європарламент мав проголосувати спочатку в грудні, якщо я не помиляюсь, так? Потім це було перенесено на лютий місяць. Зараз надійшла інформація про те, що це може статися в квітні, що вже, знаєте, вже спричинило там ряд таких, ну, гумористичних якихось речей на кшталт того, що безвіз нам нададуть 1 квітня.
Я зараз, ви знаєте, хотів вам це запропонувати, бо у мене день народження 1 квітня, тобто якраз ми...
Тоді це не жарт, слухайте.
Гарно відсвяткували б, тобто...
Тоді це не жарт, це тоді серйозні справи.
Пане Володимире, я ще хочу додати. От у мене складається враження, так, як представника суспільства, я журналіст, але з того, що читаю, наприклад, заяви пані Зеркаль, так, заступниці міністра закордонних справ, або заяви пані Ірини Геращенко. Так. Суспільство вже готують до того, що безвізового режиму може і не бути?
Ні, це трошечки, ну, тобто, по-моєму, це така ваша журналістська інтерпретація. Мені здається, суспільство готують до того, що ми повинні сприймати реальність такою, якою вона є, на превеликий жаль. І я вам скажу чесно, мені, як людині, яка починала в 2008-му цей безвізовий діалог, дуже сумно, що ми дійшли до того моменту, коли не ми, а Європейський Союз, який для нас завжди був зірцем точності, акуратності і відповідальності, на жаль, цим вимогам припиняє відповідати. Оце от насправді те, що нас і наших громадян, мені здається, хвилює найбільше. Ну, терпіли скільки? 8 років, 2 місяці чи 3 місяці вже в цьому плані принципового значення, на мою думку, не мають. Але питання в іншому. Для нас, для всіх тих, хто були на Майданах і на першому, і на другому, європейська ідея була справді чимось основоположним, головним. А сьогодні те, що ми бачимо, цю ідею, знаєте, так трошечки розплавляються. Схоже на таку якусь свічку, яка, знаєте, оплавляється. Вона не така струнка і красива, а стає якоюсь такою безформеною. І оце дуже сумно.
А знаєте, чому це відбувається? Тому що постійно наші політики говорять про те, що все, от вже зовсім незабаром буде безвізовий режим. Я чув, що говорили, що це може статися ще цього року. Хоча так, мало шансів на це було, правда? Це
не треба була мова про листопад цього року. Згадайте саміт Україна-Європейський Союз. Під цей саміт і така була, якщо так говорити відверто і чесно, домовленість, що ми під цей саміт робимо практичний результат у вигляді безвізового режиму. І це була домовленість двох сторін. На превеликий жаль, вже навіть те, що завжди було проблемою для нас, що ми не виконували свої зобов'язання, ми їх виконали. Тепер це вже стало проблемою Європейського Союзу. І це справді сумно, я вам скажу чесно, бо Європейський Союз втрачає довіру. І це може мати для нашого суспільства, ну, доволі такі, знаєте, ну, не стимулюючі, скажімо, ефекти.
Ну, от Європейський Союз, те, що ми чуємо з того боку, що прив'язується питання надання безвізового режиму в Україні, прив'язується не лише до механізму скасування, а й до незворотності реформ в Україні, а значить до боротьби з корупцією. А це дуже важливий чинник, так? Тобто, правда, це такі сигнали, так, до української влади, що щось робіть, зрештою.
Ну, ви знаєте, боротьба з корупцією – це вічна боротьба. І я думаю, що це не тільки питання України. Візьміть будь-яку Західну Україну, там теж є корупція. Ну, давайте будемо відвертими і щирими. Питання лише в тому, який сегмент суспільства ця корупція охопила. У нас вона стала тотальною. І це загроза національній безпеці нашої держави, загроза нам всім. Якщо корупція там сягає там 3-5 якихось там відсотків і так далі, тієї самої економіки, це інша справа. З такою корупцією можна боротися і з нею борються. Ну, у нас, дивіться, за різними оцінками, хто каже 45% економіки в тіні, хто каже 50%, хто каже 60%, я не знаю. Але це кажуть люди, які, ну, якось же це все вираховують, правда? то хіба ми можемо рухатися вперед, якщо у нас половина економіки в тіні? Та ні, звичайно.
То чи є сенс нам тоді нарікати на Європейський Союз? От все розуміючи, все, рівень проблем в самому Європейському Союзі, там їхнє ставлення і все таке інше. Тобто, якби в Україні швидше відбувались реформи, то, можливо, і безвіз би швидше отримали, як
ну,
вважає?
Є в цьому, пане Дмитре, логіка, але все-таки є такий універсальний юридичний міжнародний принцип, який говорить про те, що договори повинні виконуватися. І якщо одна з сторін взяла на себе зобов'язання, то вона свої зобов'язання повинна виконати.
От, здається...
інакше, вибачте, система міжнародного спілкування, міжнародних відносин розвалиться. Тому що якщо ми з вами домовляємося, а ви не виконуєте, то тоді наступний раз я буду робити те ж саме. Те, що зробила сьогодні Росія після Грузії 2008 року, те, що вона робить зараз в Україні і в Сирії, це, на мою думку, початок розвалу цієї системи, якщо зараз не будуть зроблені кроки, які Росію змусять поставити себе, так мовити, на місце.
От поки ми з вами розмовляємо, здається, робляться кроки. Я зараз читаю «Європейську правду» і... тут повідомляють журналісти «Європейської правди» про те, що Європейський Союз підтримав пропозицію Нідерландів по асоціації з Україною. Про це заявив прем'єр Латвії. Так от я буквально зачитаю, що саміт Європейського Союзу підтримав запропонований Нідерландами компроміс, здатний розблокувати імплементацію угоди про асоціацію з Україною. І така невеличка цитата. Це питання надання безвізу для України не можна було вирішити до рішення нідерландської проблеми. Тепер, коли ми її вирішимо, Україна незабаром, через пару місяців, зможе отримати безвізовий режим. Впевнений, що це буде в 2017 році. Про це українським журналістам, зараз я шукаю, хто про це сказав. За словами прем'єра, так, йдеться, очевидно, про прем'єра Латвії. Питання Нідерландів напряму пов'язано з відтермінуванням надання безвізового режиму для України. От як все взаємопов'язано.
Ну, ви знаєте, мені здається, це трошечки притягнуто за вуха, тому що безвіз – це одна історія,
асоціація –
це інша історія. Те, що зараз відбулося в Брюсселі, насправді, ну, те, про що, ну, от спеціалісти в галузі міжнародних відносин говорили вже давно, що буде знайдено формулу, яка задовольнить всіх. Ну, от традиційно, коли, скажімо, країна приєднується до якоїсь міжнародної конвенції, вона або повністю до неї приєднується, або робить певні застереження. Тобто, скажімо, ну, от якийсь параграф чи якась стаття її не влаштовує, то вона каже, що я приєднуюся до цієї конвенції, але за виключенням статті такої-то, тому що я вважаю, що вона для мене не є цікавою. От те ж саме зараз відбулося з Нідерландами. Тобто тіло, тобто саму угоду ніхто не чіпає. Вона залишилась така, яка вона є. Зараз опрацьовується, чи вже опрацьований, додаток до цієї угоди, в якому європейські країни скажуть, що так, ми беремо до уваги застереження, зроблені Нідерландами, і ми вважаємо, що вони матимуть смисл і сенс в тому разі, якщо Нідерланди проголосують за угоду і її ратифікують. Що означає це для нас? Ну, сьогодні ми з вами реально не подаємо заявку на вступ до Європейського Союзу, тому що ми до цього ще просто фізично не готові. Тому, якщо там буде написано, що угода не створює для України прецеденту, як для країни кандидата, то насправді це відповідає дійсності. І ми угоду використовуємо для того, щоб підготуватися до членства в Європейському Союзі. Там не сказано, що от ця угода – це перший крок до членства. Такого немає в самому тексті угоди. Тому це, власне, ну, якась певна відповідь голландським громадянам, які мають якісь там певні сумніви. Інша справа, що мене там, чесно кажучи, чіпляє заживе, це те, що, якщо там це буде написано, що нам не будуть надавати військову допомогу і фінансову допомогу. Оце, мені здається, є повним абсурдом. І те, що ми ніяким чином ну, приймати в повній мірі не можемо і не повинні. Тобто тут треба буде, як кажуть, боротися далі, знаходити інші формули, але це, на мою думку, просто є аморальним. Після того, що люди загинули тут на Майдані, після того, що люди гинуть сьогодні на Донбасі за ту ж саму Європу, такі речі, вони просто говорять про те, що, на жаль, в Голландії бере гору такий, знаєте, містечковий, підхід до того, що таке майбутнє самого європейського континенту.
Ну, от можливість вступу України до Європейського Союзу справді немає в цій угоді про асоціацію, але дивно, що це дискутується, тому що в Римській угоді, з якої починався Європейський Союз свого часу, там абсолютно чітко прописано, що будь-яка європейська країна, тобто країна, яка географічно перебуває в Європі і в якій існує демократичний лад, вона має право на вступ до Європейського Союзу. От дуже дивно, що дипломати ставлять під питання те, з чого починався сам Європейський Союз дуже давно.
Ну, є ще, пане Дмитре, так звані копенгагенські критерії, які визначають параметри країни, яка може подати заявку на вступ. Відповідатиме Україна цим параметрам через 5 років?
Це вже технічні питання.
Ми тоді подаємо цю заявку. Чи ми пройшли цю угоду про асоціацію, чи не пройшли? Тобто це вже питання наступне. Тобто якщо ми будемо по всіх цих параметрах відчувати, що ми можемо подати заявку на вступ, починається процес переговорів. Переговори – це теж не одноденна історія, це там 31, по-моєму, глава, яку треба закривати. Тобто, але якщо ми вирішимо всі свої питання під час роботи з угодою, то цей процес буде йти максимально швидко, тобто це вже буде фактично технічна робота. От, але закривати нам можливість отримання фінансової допомоги чи військової допомоги, мені здається, це просто те, що ми не повинні приймати ніяким чином.
Пане Володимире, у нас залишається буквально кілька секунд, і от в часових рамках, чи можете ви сказати про те, коли Україна змогла би бути готовою для вступу в Євросоюз? Тому що саме Євромайдан, він починався саме з того, тобто протест почався з того, що Віктор Федорович Янукович не підписав, колишній президент України не підписав асоціації, тобто це було першим кроком, якби на вступ в Європейський Союз. Зараз ми відкотилися, грубо кажучи, ще більше взад, тобто ми говоримо про безвіз, а про вступ в Євросоюз вже ніхто навіть з політиків не піднімає цього питання.
Трошки не так. Ми не відкотилися, ми зробили крок вперед. Тому що угода про асоціацію – це є якраз отой підготовчий клас, який нам потрібен для того, щоб потім подати заявку на вступ. Пройдемо ми цей клас швидко, чи ми це зробимо швидше? Не пройдемо, будемо робити неоковирно свої реформи і таке інше, це у нас займе більше часу. Але це все-таки крок вперед. І ми зараз все-таки йдемо цим шляхом, я думаю, що хоч повільно, але в правильному напрямку.
З нами в ефірі Володимира Гризко. Пане Володимире, а ви таку тривожну сказали зараз річ про те, що інформацію про те, що руйнується система європейської безпеки в зв'язку з тим, що відбувається як в Україні, так і в Сирії.
Це ж не я сказав, пане Дмитре, це вже всі говорять.
Ну так, це вже всі говорять.
Це вже...
надходять також інформації з боку Європейського Союзу про те, що Європа не готова до введення додаткових санкцій проти Російської Федерації в зв'язку з тим, що відбувається в Сирії, а там відбуваються по-справжньому страшні речі. Та? 250 тисяч людей там вже офіційно вважаються вбитими під час цього.
Якими даними вже близько 300 тисяч.
Біля 300 тисяч. Під час цього геноциду, який відбувається на Близькому Сході. А як ви вважаєте, все ж таки, європейці мають прийняти якісь стратегічні рішення, чи насправді вся система колективної системи безпеки, якщо ми говоримо про Європейський Союз, вона не залишається зараз нездатною реагувати на серйозні загрози?
Це правда. І знаєте, мене ще сьогодні ще більше одна інформація здивувала, і, чесно кажучи, так само, як і вас занепокоїло, це заява Могеріні про те, що якщо Трамп буде себе поводитися не так, як нам здається потрібним, ми навіть будемо разом з Росією на нього тиснути. Це означає, що наші європейські колеги ніяк не хочуть зрозуміти, що Росія – це не той партнер, з яким можна працювати. Це той партнер, якого треба стримувати. Тому що він руйнує оцю саму систему безпеки, про яку ви говорите, пане Дмитре. Тому, на жаль, у європейців ще попереду багато домашньої роботи, яку вони повинні зробити, щоб зрозуміти, що таке сучасна система і як з нею треба жити. Я сподіваюся, що цей процес теж піде. Мене в цьому плані дуже надихає Німеччина. І останній позиційний документ, який прийняла ХДС, ХСС, свідчить про те, що там правильно розуміють, що таке Російська Федерація. А от висновків з цього поки що, на жаль, немає. Оце те, що ми їм повинні підказати. Це, я думаю, наше сьогоднішнє головне завдання, щоб дати Заходу правильне і чесне розуміння, що таке Російська Федерація, що це агресор, що це країна, яка руйнує все, і з якою треба не, вибачте на слові, панькатися, а яку треба ставити на місце. От тоді буде толк.
Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України, з яким ми розмовляли у студії громадської програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо про безвіз.